Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, opět vážení posluchači, diváci. Já vás vítám jako každé úterý u pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes tu máme druhé vysílání po sobě z Chorvatska. Míro, já tě zdravím a nevím kam ani konkrétně. Jsi řekl, jestli někam budeš stěhovat z té bašky vody?
Dobrý večer.
Ahoj.
No, jmenuje se tady Baličarát, no.
Jakže?
Baličarát, je to kousíček od Omiše.
Baličarát dohromady, Baličarát?
No, zvlášť, ale to je jako součást Staničí, oni to tady mají vždycky tak divně, že?
Aha. No tak já vám
je aspoň... to jako čtvrť Staničí, ale Staničí má...
No?
Ne, že... že ta Staniče má tak asi 500, když pominu turisty teda, tak má taky asi 300 obyvatel, takže je to takový legrační říkat tomuhle čtvrtě.
Dobře. Jasně. Já vám dnes dokonce Míru můžu ukázat, jak je hezky opálený, takže se koukněte, jak tam leží na pláži hezky teďko. A já jsem tam někde v moři zapíchlej a Míra je na pláži. Takže vidíte to krásně obrázek. No, je to živý dnes, takže to bude zase živý, no, teď jsem se to také kecal. Dnešní téma s číslem 414, podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Samozřejmě jako vždy můžete volat na telefon 608 12 14 19 nebo na Skype svcs.vysílání a tak dál, a tak dál. Máte mnoho komunikačních možností. Záleží samozřejmě jenom na vás. Tak, Míro, a to už je asi vše ode mě, respektive ten na úvod. A teď se asi pustíme rovnou do perliček. Nebo máš ještě nějaké jiné informace nebo cokoliv tam odsud?
No, já jsem jenom chtěl říct, že včera jsem vysílal zvenku, ale dneska je tam 35 a funí tam silný vítr, což by mělo určitě negativní vliv na mikrofony a takový, takže...
A nepršelo v noci taky tam, jako tady u nás?
Ne, tady ne, tady neprší.
Ne, nepršelo moc hezky.
Občas je zataženo, ale dneska teda, já se přiznám, jsem tam nebyl teda, jo. ne celý den, jo, to ne, ale... od, já nevím, asi od takových 12, protože těch 35, to je a ještě být někde na sluníčku, no tak akorát
jsem si vyskýbal. Máš rech je třeba zajet tady odsud do Chorvatska těch 500 kiláků nebo kolik do klimatizovaný místí.
Přidej.
Tedy dál ještě 500, je to víc? 800?
No, těch 800.
Tak to je pěkný.
Tak když jsme jeli, tak pojelo docela dobře. No, byli jsme tady asi za 10 a 3/4 hodiny, včetně všech zastávek, takže teď uvidíme, jak to bude, až pojedeme domů. Ale jedeme v pátek, takže
no,
když jedeme z Chorvatska pátek, tak by to mohlo být dobrý, že?
Ano, přesně.
Do Chorvatska to nebude dobrý.
přesně tak. No dobře. No, tak
my jsme totiž jako na jiném místě, to je takový soukromý dům s několika těma apartmánama a je to tady výrazně klidnější a méně lidí a vůbec, jo, tady jsme jako v podstatě sami, jo. Takže je to jako taková pohoda a na té pláži je taky daleko míní tí baška vodě, to je průmysl.
Jak je to daleko na pláž?
Nevím, 50.
Jo, metrů jenom. Dobře.
Ale je to z kopce.
No, tam je vždycky tak. No tak jo, takže jestli jsou to veškeré informace, které jsi chtěl podat z tvé strany, můžeme začít s perličkama. Souhlasíš?
No.
Tak prosím.
Stížnosti na úroveň vzdělání v USA se objevují již dlouho. V roce 1993 byly zveřejněny výsledky studie o gramotnosti občanů USA, kterou zadalo ministerstvo školství. Trvala 4 roky a zúčastnilo se jí 26 000 osob. Ukázalo se, že v Americe je 27 milionů analfabetů a 45 milionů takzvaných funkčních analfabetů. To znamená lidi, kteří umí číst a psát, ale nedokážou tyto dovednosti správně používat. Ale to jsou hodně staré výsledky. Otázka je,
jestli
jak
to je
tomu
ještě horší teď. No, tak samozřejmě to bude ještě horší.
Velmi pravděpodobně to bude horší. A. Zatímco v roce 1947 umělo ukázat na mapě Evropu 45% amerických školáků, v roce 1988 to bylo jen 25%. No, ale slyšel jsem, že i v Británii mají problém najít Evropu. Jo, taky.
No tak, ano. No, tak.
A jako Česko. Tak...
Hlavně, že umí najít McDonaldy, no to je třeba, to je důležitější, že?
Ale zvláštní je, že když že jako bylo nám řečeno, že spíš znají Prahu jako Prák než Česko. Jo. Československo to, jo, to ještě tak viděli, ale Česko nevidí, a pak když se řekne Prák, tak jako už se chytají.
A je to normální.
No.
To je běžný. Dobrá.
Tak v sluneční soustavě, která nejblíže té naší, se děje něco podivného. Proxima Centauri je od nás vzdálená pouhé 4 světelné roky a vědci zachytili neobvyklé signály z jedné z planet soustavy Proximy B. Tyto podivné anomálie, kterým se přezdívá umělá světla, vrtají hlavou nejbystřejší mozku v kosmické komunitě, ale co to je? A mohou být známkou inteligentního života na planetě. Já jsem teda pevně přesvědčen, skutečně pevně, že nejbystřejší mozku v kosmické komunitě to opravdu hlavou nevrtá. Protože tak podle Corio Buda a dalších insiderů v této soustavě Proxima Centauri nebo Centauri teda, tak je tam civilizace. Jo. Shodou okolností Korigu tvrdil, že to je civilizace, která si prošla v nedávné minulosti, já nevím, kategorii 100-200 let, nevím, si nepamatuju, prošla podobným vývojem jako my, kdy se zbavila toho vlivu nebo té jako podřízenosti cizích umělých, cizích civilizací snad toho reptiloidního typu, jo. Že se jim toho podařilo zbavit a teď nám údajně podle Corio Buda nám raději, jak to máme udělat my. Hmm. Ale snad se to daří, no.
Zatím to tak nevypadá, no ne. Ale vše je jinak, že? Většinou.
No, takhle. Musíme rozdělit tuto otázku na dvě části. Jo. Jestli se nám podařilo zbavit se na určité nadřízenosti civilizací plazího typu a teď ještě, jestli se nám podaří zbavit se negativní nadřízenosti bytostmi lidského typu. Jo. To je ještě další otázka.
No, říkám, to zatím znamená, to tak nevyzerá.
No, tak no, já si myslím, že je to přece jenom lepší, když už to budou jenom lidi, co nám tady budou něco nás nějakým způsobem řídit.
Dobře.
Tak jo. To, co vypadá jako obrovská budova, je podle lovců UFO nepochybným důkazem existence inteligentních mimozemšťanů v naší soustavě sluneční. Masivní, věc, že se jedná o měsíc.
Ano.
Masivní objekt připomínající stavbu je údajně stejně velký jako Empire State Building, ale táhne se 3 kilometry po zemi uvnitř mohutného kráteru. Bývalý vědec NASA Robin Brett, který byl mezi prvními lidmi, kteří studovali a řídili výzkum měsíčních hordin, řekl: zdá se, že je snaží vysvětlit neexistenci měsíce než jeho existenci. Kromě toho je podle vědců, asi podle zkoumaných těch hornin z měsíce, je měsíc starší než Země téměř o 800 tisíc let, což vyvolává mnoho otázek. Tak možná by to nevyvolalo, když tvrdí, že měsíc vzniknul tím, že se oddělil od Země, že jo?
Ano.
To je teď nejvíce uznávaná teorie, že měsíc vznikl v podstatě oddělením se od Země. I když samozřejmě, to už jsem o tom tady mluvil mnohokrát a Jarda Chvátal taky určitě, ty podivnosti měsíce jsou toho rázu, že je takřka evidentní, že byl, jak bych se řekl, zaparkován měsíc na oběžnou dráhu kolem Země z nějakých důvodů, které jsou zase mají těch výkladů mnoho, a že to je umělý objekt, který možná původně vznikl z nějakého klasického kosmického objektu, ale byl, já se omlouvám, tady mi lítá nějaká potvora, mužka. Oni hrozně koušou, to jsou takový malý mršky, to si komára člověk pozná, slyší bzuče, ale tohle vůbec není vidět, ale za to to teda působí takový nepříjemný ty následky. No. Takže pravděpodobně, nebo tak, jak se to vykládá, je to kosmický objekt, který vlastně byl zbudován z nějakého klasického takzvaně v úvozovkách přírodně vzniklého kosmického objektu, nějaké planetky nebo měsíce, ale byl přepracován na teda zejména by se dalo říct vykotlán, to znamená vevnitř byl hodně předělaný, takže je to teďko umělý objekt, který pak byl z nějakých důvodů, které zde nechci rozvádět, protože to by zase bylo samostatné téma. A pravděpodobně s tím důvodem je ovládání lidstva nebo výzkum lidstva, to už je těch víc je důvodů. Takže byl zaparkován na teda tu oběžnou dráhu kolem Země, která je naprosto netypická a všechno. Už jsem tady několikrát říkal. Mm-hmm. Tak.
A na té fotce, Míro, tam je vlastně co? Tam je...
No to má být ta základna, no.
Ale konkrétně to je jako kráter nějaký velký po okolí, že jo? A pak je tam ještě jako jeden malej, tadyhle ve prostřed, teda takhle vpravo.
Pavle,
jako...
já nevím. No.
A pak je tam takový, to vypadá fakt jako nějaký mrakodrap, ještě takhle vlevo, kousek od toho, jako ve středu. Takový to světlý flek. A to by mohlo být ono, no. Červí, co to je. No dobrý, tak jo, tak jenom mi to zajímalo, jestli náhodou nevíš.
Jak řekl klasik, ptáš se dobře, ale blbýho, no. Jak říká Holmerich.
Dobře.
Tak. Česko vyčerpalo své zásoby zbraní na pomoc Ukrajině. Jenom teda ještě, abych k tomu dodal, proč teď uvádím tyhle ty věci. Protože to vypadá, že se blíží to, nebo že už je v chodu to takzvané pomalé odhalování, že jo. K čemuž patří takovéto zprávičky, které pomalu mají nahlodat v lidech pochybnost o tom, zda jsme sami ve smíru tak podobně. Takže proto jako to uvádím, že to je zajímavé, že tyhle ty zprávy. Jinak z toho pohledu, co si myslím, že je známo o tom, jak v jakém spojení s kosmickými mimozemskými civilizacemi. Ty tajné kosmické programy jsou, tak to je úplně o něčem jiným, že stejně tak jako ty technologické možnosti. Hmm. Tak, dne 19. května 2022 vydalo ukrajinské ministerstvo kultury a informační politiky pokyn ukrajinskému knižnímu institutu zničit všechny knihy vydané v Rusku, vytištěné v ruštině nebo přeložené z ruského jazyka. Mm-hmm. To mě připomíná
nějaký doby jednu... temna, že?
No, částečně teda doby temna, že jo, to, co se dělo v té Latinské Americe, jo. Jak tam spálili teda ty nějaké ty písemné doklady z dnešního pohledu jako neskutečné hodnoty, co všechno tam spálili jako, jako nějaký satanský bludy a tak. Ale kromě toho mi to připomíná jednu z sci-fi, jo, 451 stupňů Fahrenheita se to jmenovalo. To jsem čet i viděl. To byly spalovači knih, to bylo zaměstnání. Myslím, že se tomu říkalo zaměstnání požárník, ale to spočívalo v tom, že spalovali, když na něco takového přišli.
Hmm. Je to tak.
Podle ředitelky Institutu knihy a bývalé prezidentky Fóra nakladatelů Alexandry Koval bude nutné zničit minimálně 100 milionů knih, které přinášejí zlo. Některá díla univerzitní knihovny zachovají pro odborníky, aby mohli studovat kořeny zla. Já nevím, kam, jako, nechci to nějak moc komentovat, ale kam se hrabali komunisti, ty přece tohle nedělali.
Samozřejmě, že to nedělali. No.
Jako, ale já samozřejmě, ale mě se fascinuje to, že se zachovají pro odborníky, aby mohli studovat kořeny zla.
A vodítko, co je zlo, je to, že to je napsaný rusky. Ne, co tam
samozřejmě.
Je. Ale je, co je napsaný rusky, tak a priori okamžitě to je zlo. Tak.
Takže Puškin, Dostojevský, to je principiálně zlo.
Tak, hotovo, hotovo, nepátrejte dál, je to jasný. Dobrý, třeba zničit. Tak.
Povedlo se bývalému švédskému ministru zahraničí Karlu Bildtovi, který 21. května zveřejnil tweet, ve kterém odsoudil Rusko za pálení ukrajinských knih.
Jo, takhle, Rusko pálí takhle. Ukrajinské knihy, jo? Takže oni to otočili, jo?
Ne, nepálí, ne, on to otočil. No,
no on to otočil, aha. Jen tak dál.
Snížit počet sexuálních trestných činů i křivých obvinění si klade za cíl nová v Česku vzniklá mobilní aplikace XPass. Přes ní mohou uživatelé vyjádřit svůj souhlas se sexuálním stykem. Uživatelé si v aplikaci mohou dovolit, s jakým si mohou navolit, s jakými sexuálními praktikami souhlasí a co naopak dělat nechtějí. Před sexem pak jeden z nich vytvoří souhlas, kde se domluví na společných preferencích a jak dlouho povolení bude trvat. Druhý naskenuje ve své aplikaci QR kód a oba musí souhlas potvrdit PINem, který si nastavili při registraci.
Ach jo.
To mi připadá teda opravdu.
To nemá chyba. To opět nemá chyba.
Jak se to provádí v praxi. No, ale byla zajímavá diskuze. Jo. Ty říkali, to není, to nestačí. To je potřeba sepsat smlouvu, ověřit notářsky únově, pověřit podpisy. Někteří tam dokonce navrhovali, že by notář měl ověřovat i to, zda nepřekračují domluvené praktiky. Jako na místě, že jo?
No to tady píšou právě. V tuto chvíli ale aplikaci nejde zrušit souhlas v průběhu styku. Takže ono je to teda dále zajímavé. To asi máš puštěný někde vedle postele, to máš puštěný takto a když se dělá něco jiného, tak hold, já nevím, tak asi to nějaká sirena se spustí nebo co, ale nejde zrušit souhlas v průběhu styku. No nic.
Ale tak starší lidi mají výhodu, mu říkají, já mám sklerozu, já si nepamatuju, co jsem tam napsal.
Ach jo, to je neštěstí tohle. A to jako ty lidi se třeba ani neznají, jo, tak se jako takhle sejdou a nebo se znají a při každém dalším styku se musí zase znova tohle to udělat. A,
nebo to já nevím, ono tam v tom článku celým byly jako připomínky, v čem je to nepraktický a podobně, no ale...
Ach jo.
Tak.
Dobrý,
lékaři a výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví v rámci pilotní klinické studie poskytli více než 100 pacientů s bipolární afektivní poruchou digitální náramky, které setrvale monitorují jejich zdravotní stav. Fungují podobně jako chytré hodinky a upozorní lékaře na jakékoliv větší výkyvy z běžného pohybového nebo spánkového režimu. Díky tomuto systému, který vyvinula společnost MindPax, mohou pacientů včas poradit, jak předejít změnám nálad, když už se ta změna nálada nastala. No. Ale tohle je zajímavé. Odhaduje se, že bipolární poruchou trpí až 0,5 až 1,5 populace. V České republice by to mělo být zhruba 100 000 lidí. Ale na tom je ještě kouzelný dovětek, z níž někdo nemusí vědět, že takové onemocnění má a pomoc nevyhledá.
Tak, výborně. Tak se říká.
Ale to je zase chyba systému zdravotnického. Tak by měli přece dělat nějaký preventivní kontrolní prohlídky, měli by si tam ty lidi zvát, zejména od určitého věku, a měli by se provádět kontrola, jestli nemá bipolární poruchu, aby se mohli včas nasadit
a třeba očkovat.
Farmaka.
Já bych očkoval i ne.
Proti bipolární poruše nemají,
jo. Která to vlastně je? Jak se to projevuje?
Ta bipolární afektivní porucha?
Ano.
To je taky, já jsem se díval samozřejmě do Wikipedie, ale je to zvláštní, protože to se ti střídají stavy euforie a stavy deprese. Jo.
Aha.
Někdy rychle, někdy to trvá 2 měsíce. No. Já nechci si neustále přiřívat polívčičku, jo, ale dost často bych si troufnul tvrdit, že to je přisedlíkem, jo, ale no, tomu To přece nebudou odvádět při sedlíka, jo? Lepší je napsat nějaký prášky, sledovat a hlavně neléčit.
Ale tak já si myslím, že tohle to je prostě následek toho systému, toho života, který tady je, prostě to je špatný všechno.
Ale já si myslím, že speciálně jako schizofrenie a bipolární afektivní porucha, že opravdu může být dost často způsobovat tím přisedlíkem, že to je klasická ukázka přisedlíka, jo? Že se mění chování. Že, jo? Že jsou tam jako, jak já tomu říkám, ten syndrom Jekyll a Hyde, že jsou tam jakoby dvě bytosti, a která se vždycky projeví nějakou dobu, tak podle toho se ten člověk chová. Zemský soud v Neurupinu ve spolkové zemi Braniborsko poslal na 5 let za mříže 101-letého muže označovaného jako Josef S. Soud ho shledal vinným z toho, že jako bývalý dozorce v koncentračním táboře Sachsenhausen napomáhal vrátit tisíce vězňů, píše server týdeníku Focus. Proces začal loni v říjnu a kvůli zdravotnímu stavu obžalovaného byl několikrát přerušen a dokonce hrozilo, že bude zastaven.
Hrozilo.
Ale teďko poslouchej. Nakonec se soudní líčení konalo ve sportovní hale Brandenburg.
Jo.
Proč se soudní líčení se 101-letým člověkem, který si s vysokou pravděpodobností ani už to nepamatuje. Jo. On tvrdil, že byl zemědělec, že s tím nemá nic společného. Že jo. Žádný svědci se nedostavili prej.
Asi už nežijou.
No, určitě, no. Hmm. Ne, tak já nevím, mě to připadá trochu jako fraška, jo.
No tak samozřejmě, že jo. Atrakce, to je atrakce, že jo, vlastně. To
proto 101-letýho člověka, ano.
Takhle otravovat, ano. Ale
v diskusi někdo napsal, proč mu nedali do životí, to by bylo kratší.
Tak jo.
No,
tak.
No, to je to otázka. Je to ukázka tohle systému.
Ano, jak se tak, chová tento systém.
Takže bych jenom dal ještě nějaké ty organizační. Mm-hmm. Takže 7.7., to znamená příští čtvrtek, bude setkání v Kunraticích, restaurace Šeberák, to zná ten první čtvrtek v měsíci. 10.8. a 14.8. pětidenní seminář v Beskydech a resort v Kunčicích. Je to právě ten seminář, který by měl být pro ty, kteří nemohou jet do Chorvatska, který bude v září. A v Chorvatsku bude, konečně se nám tady podařilo sednat jako při této exkluzi do Chorvatska, částečně teda ta dovolená taky na to byla zamířena tady v Nemiře, docela vhodný objekt, který se nám líbí. Doufám, že natočím video, že bych ukázal příště nějaké ukázky. Je to takový objekt, kde má i prostor na meditace a má to, je to kousíček opravdu k vodě.
To, jak se to jmenuje? Nemira?
Nemira, no. Nemira. Je to součást jako Omiše, zase jako
čtvrt Omiše. Omiš, ano, tady to vidím něco. No, koukneme se na nějaký obrázek tam odsud, ne? No, no, Nemira, Chorvatsko, tady, ale koukej, ukážeme. Ukážeme, jestli to je ono. Míro, takhle nějak prý to tam vypadá.
Jí to tak, Pavlí, naše.
Cože?
No, ne, není nic tady. Já. Byl přesvědčen, že to není Omiš, ale je no, to Omiš, no.
A je to Omiš, ano.
No, tadyhle mám pocit zrovna, jak je tam takový ten výčnílek do moře, jo. No. Že by to mohlo být předtím právě. Že předtím je takovýhle molo, jo.
No vidíš, tak jsem se trefil. Pěkně, ještě se kouknu, jestli tu není něco. A
jako líbí se nám to, že je to vlastně...
Tady toho je víc takhle. No, nevíme, co by mohlo být.
No, to je jedno, to je hlavně, tak uděláme video a příště bychom. Ale je to sympatický, že to je opravdu kousek moři, je to oddělený, byli bychom tam víceméně sami. Dá se tam krásně meditovat, jak u vody, tak na tom. Mm-hmm. Cena je dobrá, není to teda luxus, jo? Není to žádný zvláštní luxus, ale zase ta cena je opravdu dobrá. Jo? Takže myslím, že bych, ale kromě toho, nevejde se tam moc lidí, ale okolo je spousta těch rezortů, které jsou, já nevím, do vzdálenosti třeba 50 metrů, kde by se dalo teda rozšířit jak počet lidí, tak kdyby někdo měl jako relativně dost peněz a řekl si, že se radši připlatí, takže předpokládá, že by se to takhle mohlo vít.
Dobrá.
Ale ten termín jsme sehnali až od toho 17.
17. září, jo?
No. Ale já osobně si myslím, že je to skoro lepší, protože třeba teď, jo, když je tam 35, jo, no tak v tom se meditovat nedá, že jo. To je, pomíme teda, kdybychom chtěli u moře, tak je to na sluníčku, no tak to je hrozný.
Jedině ve vodě tam tak. Někde.
No, jo, dobře. Taky tam takovou meditaci, po který se leze do vody.
Při které je člověk ve vodě pěkně tam se nadnášet.
No to je taková speciální meditace na spojení se s bytostí, které se říká voda. Bude jako na planetě a pracuje tam s tím oceánem a poté si jdou lidi jako do vody a vím, že mi jeden člověk říkal, že vlastně po téhle meditaci poprvé v životě splýval. Mm-hmm. Že to ještě nikdy se mu to nepovedlo. Nevím, jestli to byla fobie, že jo, protože ne úplně málo lidí má fobii z vody, že jo. Takže... či...
No, dobře.
Takže uvidíme, no. Doufám, že se nic nestane, protože já se, když se dívám na stoupající počty nakažených u nás, tak na mě jde hrůza, protože už je to zase třikrát tolik, než bylo před 14 dníma, tak já se nebojím jako té vlastní nemoci, já se bojím, že zase všechno zakážou. Že?
No přesně tak, no tak oni jenom záleží, jak testujou, že? Když nebudou testovat, nebudou ani nakažení. Když testujou, jsou nakažení. Byli vždycky a vždycky budou. Záleží, kolik testů udělají. No tak, co si budeme povídat, že?
Tak zatím teda ty počty lidí v nemocnici a na jipce a umírajících jsou...
Nic.
Šest
lidí je na tom, říkali. Lidí, nebo pět dokonce na jipce. No. No a asi 80 nebo 90 v nemocnici, no. Ale to je úplně běžný, že? To je jasné.
Ale četl jsem, že Velká Británie, já nevím, jestli tam bylo objednala nebo přímo koupila, už počet dávek očkovacích, že vychází 10 dávek na každý občan.
No, to je třeba. Ode mě,
oni půl dostoupí, protože oni je chtěli věnovat zadarmo Afričanům a podobně, a Afričani je nechtějí.
Nebude tě, jo? No jo, dobrý.
Hloupí Afričani, nevědí, co je dobrý.
Tak. No dobrý, máš ještě něco?
Dáme
Tak já musím taky říct něco.
Něco říct?
Ne, jako nějaká akce. Tak teď můžu říct, že u nás se teď nic dít nebude. Ale samozřejmě jako není nic plánovaného, ale já to beru tak, že kdyby náhodou jste chtěli přijet, no tak přejte, kdykoliv si můžeme nějakou akci tam u nás na Poloučku v Příšově udělat, není problém, ale nic stejně naplánováno, jo, takže asi tak to to je krásný. Dám písničku.
A to budeš, Pavle, vždycky hlásat, že nic nebude.
No, to bylo, teďko mi tak napadlo, že to je docela zajímavá informace, ne? Ani negativní, ani pozitivní, neutrální. Tak, svět se zbláznil, jako nevím, jestli to tam nebylo minule. Míro, co myslíš?
Nevím. A minule jsem řešil problémy
právě,
s tím.
Já taky vůbec nevím, jestli tam něco bylo. Tak to tam razíme a koukejte na obrázek, co tam bude, co tam najdete.
Jinak zatím spojení je v pohodě, že jo?
Zatím spojení je úplně perfektní. I jo, obrazový, tož jako je čumím. Dobrý, tak jo, jedem.
Podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. To denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tvá tváříš, jako by ses smál. Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal, aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Anebo král, anebo král. Zprávy nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Svět se zbláznil, jak jste slyšeli v této písnice, ale my ještě ne zatím, Míro, co? My budeme pokračovat, nebo respektive začneme s tématem dnešním, a tím je podstata lidské bytosti a tvůrčí princip s číslem 414, to je dneska. Takže Míro, je to na tobě. Můžeš začít s výkladem.
Já jsem jenom chtěl říct té písničce, že jo, že tuhle písničku jsem složil už před 4 lety a to jsem netušil. Když jsem tenkrát
před 4
složil, že no, možná před 3, nevím, ale určitě. Určitě před koronavirem, teda 100%.
Že? Tak to určitě, samozřejmě, ale já si myslím, že to bylo podstatně díl, ne? Nebo
tady, možná, že díl.
Protože před 4 lety jsi složil možná to poslední. Jednu z posledních, no, víte.
No, četu, nevím, no. Nebo co to dělá. Ale nevím, mě se jako už tenkrát jsem měl počít, že se svět zbláznil, ale, no, no. A ono se to ještě daleko zhoršilo, jo, nebo daleko tak. Více zbláznilo, no, to je kouzelné.
Tak. Uvidíme, kde to bude mít hranice. Kdy kdo zasáhne. Která bytost.
No. Nebo bytosti, no.
Nebo bytosti. Uvidíme.
Kdyby byl rád, kdyby to byli lidi, ale...
No, vypadá to, že lidi tak zasáhnou.
Ale jako ty hodný lidi, že jo? Protože tam ty ošklivý, ty zlí, ty do toho zasahují porad. Hmm. Je, teď jsem si rozkrýval obraz, nevím, jestli...
No, trochu se níž. Mi to Trochu níž, takhle já tě teďko nemám do toho, ale trochu tak níž. Tak já tě tam takhle pustím, aby jsi se viděl. Hezky, tak, takhle to je. Dobrý, už je to v pořádku. No,
dobrý,
je to v pořádku. Ano, můžeš.
Já se omlouvám, já tady mám puštěnou klimatizaci a přesto mi je horko na nohy, takže jsem si neuvědomil, že zase
no jo.
To rozklíším.
Tak jo.
Takže podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Lidská bytost je relativně autonomní součástí vícedimenzionální bytosti, která zase je relativně autonomní součástí teoverza. Jejich vzájemný vztah si lze představit jako vztah části hologramu k celému hologramu. I část hologramů obsahuje ve zhoršené kvalitě všechny informace obsažené v celém hologramu. Tam se něco kuňklo, to já nic
neznamená. To nic, to je tady můj telefon.
Dobrý.
Soukromý. Já se teda musím vypnout mikrofon, aby to narušilo. Povídej.
Ne, mě spíš jako děsí, jestli jsem stále ve
spojení. Ano, ano, je to v pohodě, já bych se když tak ozval nějakým způsobem. Prosím.
Vědomí z běžně používaných pojmů se jedná spíše o podvědomí. Každé lidské bytosti tak obsahuje v omezené míře informace o všech aspektech bytosti, včetně aspektů z našeho pohledu nejkladnějších, ale i nejzápornějších. Multidimenzální bytost obsahuje všechny aspekty, zatímco její část, což je například naše současná inkarnace, můžeme tomu říkat ego, nebo role kosmické hry, kterou jsme si přišli zahrát, obsahuje pouze aspekty některé, což ji odlišuje od jiných inkarnací, od téže multidimenzální bytosti. Pro některé duše je obtížné přijmout i ty z našeho pohledu nejkladnější aspekty své duše, protože mají dojem, že si je vzhledem ke svým předchozím životům nezaslouží. Tento proces probíhá většinou na úrovni podvědomí a na vědomé úrovni jsou racionálním rozumem nalézány zástupné příčiny. Tuto skutečnost zdůrazňuji proto, že obtížnost až nemožnost přijmout nejzápornější aspekty své duše je celkem běžné a známé. To, že lidi si neumí představit, že by byli Hitlerem nebo člověkem z koncentráku nebo něco takového, to je běžné. Ale že si nejsou ochotni připustit i to, že by byli velmi kladné bytosti. Je pravda, když teda teďko odbočím, že se mi teďko několikrát stalo při odvádění těch přísedlíků, když jsem jim říkal, že ta jejich srdeční čakra, že nebyla na to dostatečně otevřená a oni vždycky říkali, ale já měla ráda všechny bytosti. Já jsem říkal, no ale na jednu si zapomněla. A ona furt jako nic, já jsem říkal na sebe. A většinou teda jako, já vím, že to vypadá legračně, ale se v podstatě rozplakali, protože si uvědomili, že zapomněli na sebe, no. Na vztah k sobě. No. A to jsem odbočil, ale zrovna tak, jako se naše vědomí koncentruje při snění konkrétního snu na určité astrální prostředí, na určitou část astrální reality, tak vícedimenzální bytost částí svého vědomí se koncentruje, sní svůj vědomý sen při inkarnaci na určité 3D prostředí. Ovšem samozřejmě rozdíl je v tom, že vícedimenzální bytost na rozdíl od nás však sní všechny své sny vědomně, paralelně, současně. Při té příležitosti já se si dovolím odbočku, zase se vrátím k tomu, co často řeším. Týká se to hlavně dětí, že mají velké problémy se svými sny, kdy se budí, pláčou a podobně. A přitom ta ochrana, vytvořit ochranné majíčko pro to dítě, nebo aby si pustila meditace na srdeční čakru, je tak jednoduchá, ale já to dostávám tolik těch dopisů, kdy já vím, že ten počet posluchačů, co mě slyší teď, nebo tohleto vysílání je omezený, ale přesto na to apeluju stále znova a znova. Je potřeba si na tohle dávat pozor. Že ty děti prostě potom nechtějí chodit spát, v noci odmítají spát sami, touží potom, aby jim bylo puštěno světlo, nebo nechtějí spát jinak než s rodičemi nebo s maminkou, což samozřejmě velmi komplikuje celý chod rodiny. Takže je to opravdu důležité věnovat tomuto pozornost. Takže se vrátím zase k tématu. Já jenom, že zrovna jsem dneska dělal takové věci. Je možné si představit vícedimenzionální bytost jako člověka a jednotlivé inkarnace jako jednotlivé buňky člověka a skupiny nebo zhluky inkarnací na určité planetě, hvězdném systému či galaxii jako jeho orgány. Duchovní úroveň duše, pokud o něčem takovém má smysl hovořit, protože zase je to taková duchovní úroveň duše, by se snad dala vyjádřit mírou pochopení základního principu polarity yin a yang a vyrovnání se všemi aspekty naší duše jako části toho hologramu vědomí bytosti, a to zejména s těmi z našeho pohledu nejodpornějšími. To umožňuje i chápání negativních aspektů u jiných bytostí. Pokud se nám podaří, a já si myslím, že to skutečně jde, abychom se napojili na ty paralelní reality, což bývají minulosti, a uvědomili jsme si, nebo došli jsme k poznání, co všechno jsme v průběhu těch mnoha a mnoha inkarnací už spáchali a byli jsme to skutečně my, tak nám zase umožňuje zvýšit někdy i výrazně tu dávku tolerance v chápání teda ostatních bytostí a jejich projevů a jednání. Je to opravdu důležité, protože často máme obecně tendenci jako hodně hodnotit a odsuzovat ostatní lidi za jejich činnost. Samozřejmě je nutno rozlišovat mezi dvěma věcmi. Jo? Hodnotit, odsuzovat a tolerovat a nekonat, zejména pokud ubližují nějaké bytosti, což můžeme být i my, nebo naši blízcí, nebo i nám neblízcí prostě. Tam samozřejmě je na místě čin. Jo? Ale je tam vhodné být tolerantní a chápat to. Jo? S tím říkám, pokud člověk si projde některé své inkarnace, tak zjistí, že a podle mě by to zjistili snad téměř všichni lidé. Možná, že výjimkou by byly bytosti, které se sem inkarnovaly z jiných planet, i když i oni si to zažili někdy, tyto bytosti, ale může to být, protože jsou už na té vyšší úrovni, tak už to může být natolik vzdálené, ty mnoho životů, že už si to opravdu nemají ani v té podvědomé paměti, kdežto my to tam máme, že jo. Takže právě ta schopnost si vybavit v uvozovkách, bych řekl, vzpomenout nebo se napojit na to informační pole a zjistit si, poznat, jak jsme se kdy chovali, co jsme kdy jako napáchali, tak zvyšuje naši míru chápání jednání a konání druhých bytostí a tím pádem i větší porozumění a lepší reakci. My jakožto bytosti, které, jo, ještě jsem zapomněl říct, ta naše nadřazená mysl, to overego, je s námi stále, ale my jsme jí pouze v prchavých okamžicích silně rozšířeno vědomí. My jsme schopni se spojit nebo stát se, protože ono jako pochopit nějakou tu vysoce nadřazenou mysl je opravdu spíš se to dá formulovat jako, že se v tom okamžiku stáváme tou myslí. Takže je to opravdu k tomu potřeba to silně rozšířené vědomí. My jakožto bytosti, které neobsahují všechny aspekty vícedimenzální bytosti, snadno docházíme k tomu, že se totožníme s naším egem, to znamená naším tělem myslí, naší rolí v této kosmické hře a odsuzujeme u druhých ty aspekty, které momentálně v této naší roli, v té naší osobnosti obsaženy nejsou, i když jinak jsou součástí našeho bytostného já, té vícedimenzionální bytosti, která obsahuje všechny ty inkarnace. Pokud se ovšem nestotožníme s naší rolí, s tím naším egem, ale jsme schopni si uvědomit své pravé já, že jsme duší, která je součástí té vícedimenzionální bytosti a která obsahuje všechny aspekty, jsme schopni neodsuzovat druhé. Ale jak už jsem řekl, neodsuzovat neznamená, že se my nebráníme nebo nepomáháme nikomu bránit se před lidmi, kteří se chovají tak, že působí utrpení. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. To je taková ta formulace. Ale aby ho odlišil od ostatních druhů bytostí, nutně ho musel omezit v jeho komplexnosti. Když používám terminus technicus Bůh, tak tím samozřejmě míním toho tvořitele, to teoverzum. A on samozřejmě stvořil všechny bytosti, že jo? Ale když se bavíme o lidských bytostí, tak aby ho odlišil od těch ostatních druhů, nutně ho musel omezit v jeho komplexnosti, dokonalosti. Rovněž však další omezení komplexnosti přineslo i odlišení jednotlivých lidských ras a bytostí vzájemně od sebe. Uvědomění si vlastní podstaty znamená pochopení toho, co je ego a duše a jejich vzájemný vztah, pochopit, co či kdo je hlavním tvůrčím prvkem v tomto vztahu. V okamžiku, když jsme schopni si uvědomit, že já duše tvořím a pozoruji své ego, to znamená tvořím své ego a pozoruji ho, tak mám naději tvořit ego odlišné, které bude hrát roli dle mých nových představ. Jinak, jak už jsem tady určitě řekl několikrát, my si svoji roli, své rodiče a svoji životní roli si vybíráme před inkarnací. Ale to znamená, tu roli nemůžeme úplně změnit, ale můžeme ji hrát různým způsobem. Já to přirovnám k tomu, že například toho všeobecně známého Hamleta můžeme hrát jako tragedii, tragikomedii, parodii, veselohru. Jo? Tak zrovna tak prostě i tu roli my můžeme hrát různými způsoby. A to už je naše svobodná vůle v rámci této inkarnace. Tuto základní informaci opakují častěji, protože dle mého názoru v této oblasti panuje hodně nepřesností. Jako příklad si dovolil ocitovat část jednoho textu na toto téma. Důležitá věc, kterou je třeba pochopit, je, teďko cituji, jo, to začíná to tím důležitá věc, kterou je třeba pochopit, je, že ego vás může řídit a šálit celou dobu a svým způsobem může být lstivé a mazané. Vaše duše vás nikdy nepodvede a vždy vás povede k pravdě, ke stvořiteli a lásce. Jak si jen můžete nedovolit přijmout tak blaženou skutečnost, jakou vám nabízí duše? A tady zase klasická ukázka. ale kdo nebo co je tedy já, jehož je ego i duše. To už jsou prostě tři entity. Jo. Z toho sexu logicky vyplývá, že já je jakýsi subjekt odlišný od ega i duše. A už tím pádem je to zavádějící, protože je potřeba si uvědomit, že my jsme duše. Já jsem duše. Jo? Duše, které má tělo a mysl. Ne tělo, které má duši. Jak se to běžně používá? Teď je otázka samozřejmě, jak dalece je zase toto předmětem dlouhodobé manipulace, dezinformace, abychom měli pocit, že my jsme tělo. Protože v okamžiku, když jsme tělo, tak jsme smrtelní a se smrtí těla končí naše existence. Když to, když si uvědomí, že jsme duše, tak si uvědomíme, že jsme nesmrtelní a pouze vyměňujeme jedno tělo za druhým v průběhu našich inkarnací. Čímž pádem nedochází k tomu velice, velice častému jevu, a to je strach ze smrti, který má mnoho lidí, kteří potom usilovně se tady snaží přežít co nejdéle i za naprosto nevhodných psychických a fyzických podmínek, protože strach ze smrti je v tomto případě strachem z neexistence. Kdyby lidé, všichni lidé věděli, že po smrti existují dál, tak by ten strach ze smrti zdaleka nebyl takový. A s tím samozřejmě souvisí ta schopnost nebo ta existence toho možnosti lidmi, kteří se bojí, kteří mají strach ze smrti, daleko více s nimi manipulovat. S pochopením toho, co je naší podstatou, pak souvisí do značné míry otázka smyslu našeho současného života, naší inkarnace. Jsou náboženské a filozofické směry, jako je buddhismus, hinduismus, jejich ústřední myšlenkou je to, že hlavním smyslem života je vývoj a zejména vývoj směřující k ukončení koloběhu inkarnací. Já si taky pamatuju, že na jedné přednášce jeden člověk, který se zabýval jako channelingem, tak tvrdil, že mu jeho channelingový mistr sdělil, že má urychlení 300. To znamená, že si ušetřil 300 životů a tím se přiblížil k tomu ukončení koloběhu inkarnací. A tam právě bylo zajímavé při tom dotazu na nějak channelingový zdroj, komu chce těch 300 životů věnovat. Jo. To jsou jenom takové ty neustále. Já nevím, jak dalece tyto informace nebo tyto formy poznání vznikají náhodně z nepřesností, nedostatku poznání, jak dalece jsou to cílené manipulace, protože skutečně je nutné si uvědomit, že cílené manipulace jsou součástí v podstatě všech náboženství. Jo? Aspoň všech těch, které známe. I buddhismus a hinduismus byl v průběhu doby deformován. Nebo Kristovo učení, všechno. K tomu je vhodné si uvědomit jednu věc. Pokud jsme součástí vícedimenzální bytosti, jejíž součástí jsou rovněž všechny naše inkarnace a vše se děje současně. A všechny naše inkarnace a rovněž mnohé i další nám neznámé formy bytí i na podstatně vyšší úrovni, než si momentálně vůbec dokážeme představit, tak se mi zdá poněkud nelogické, aby nejvyšším smyslem života bylo v takzvaném příštím životě se neinkarnovat. Protože my už v tomto okamžiku existujeme ve firmách, kde nejsme inkarnováni, to znamená, nemáme fyzické tělo, tak jak si to představujeme. Jo. Ale zase je to z třetí úrovně poznání. Její součástí je to, že se vše děje současně. Když to z té druhé úrovně poznání, kde teda smyslem života je vývoj, je tam ten lineární plynutí času. I když samozřejmě v mnoha případech vylepšené o nějaké jiné možnosti, jakože třeba čas v tom bardu, v té astrální realitě plyne jinak. Ale to nevadí, ale stále je tam to pojetí toho lineárního času, kdy jedna inkarnace následuje druhou a my se postupně vyvíjíme. Ale upozorňuji, to není, že by to nebyla pravda, jo? Ale samozřejmě zase z té vyšší úrovně poznání se vše děje současně. No a my momentálně se účastníme kosmické hry, jejíž součástí je lineární plynutí času, vývoj, jednotlivé inkarnace. Takže z tohoto pohledu si hrajeme tuto hru, můžeme tomu říkat hru na vývoj. Ale z toho pohledu těch vyšších úrovní to jako vypadá nelogicky, aby jediným smyslem života bylo v takzvaném příštím životě se neinkarnovat. Protože v těch takových formách už v současné době v mnoha případech v nekonečně mnoha případech jsme. Jinak řečeno, když jsem Bůh, a to jsme všichni, a přicházím na zemi v rámci tohoto života zahrát si roli člověka z planety Země, a uvědomím si, kdo jsem, tak přece nemohu přijmout teorii, že nejvyšším smyslem života, pokud ne jediným, je stát se Bohem. Když vím, že jsem Bůh, že jsem prostě nekonečně existující bytost a někde v současnosti nějaké paralelní realitě jsem například stvořitelem vesmíru. Každý z nás je Bohem a má možnost se na to rozpomenout a opět se jim stát. Je však třeba si uvědomit, že když se staneme Bohem a budeme mít jeho možnosti, nemusíme již mít a pravděpodobně již také nebudeme mít naše lidské touhy. Takže tyto boží schopnosti nevyužijeme tak, jak jsme, co by lidé toužili. Mnozí lidé se představují ráj jako místo, kde by si uskutečnili svá nesplněná přání a touhy. Ale ono samozřejmě, když přijdou tam do toho barda, kde si ta realitu tvoříme svojí myslí, oni mají možnost si to vyzkoušet. Že jo? Jenomže po čase zjistí, že když si splní své touhy, tak co dá? Jo? Je to dobrý, ale koho to baví? Když, jak já říkám, když to přirovnám k tomu tenisu, když každý úder je vítězný. Jak dlouho to člověka může bavit? Možná chvíli, možná vůbec. Takže to je potřeba si uvědomit. To je to samé, jako se teď stává, já na to upozorňuji, že ne, že bych nechtěl, abychom se my a naše planeta neposunuli do vyššího pásma frekvence vibrací. Určitě se to přeju. Ale je potřeba si uvědomit, jak dlouho nám vydrží nadšení z těch možností, které nám to vyšší pásmo frekvence vibrací bude přinášet. Ano, bude to skvělé, ale jak dlouho? Zase se vrátím k těm přirovnáním. Jo? Jak dlouho nám vydrží nadšení, když si koupíme nové, mnohem lepší auto, než jsme měli? Rok? Já myslím, že ani to nemožná. Jo? A abychom si vychutnali to nadšení z toho nového auta, je potřeba, abychom se zase svezli v tom starým na chvíli. Mně se to stalo, jo, je to teda hodně dávno a koupil jsem si 120, jo. To už asi dneska nebude představa nadšení mezi lidmi, že jo. A prodával jsem oktávku starou, tu starou oktávku. A když jsem nějaký čas jezdil 120 a pak jsem teda si vlez do té oktávky, tak jsem teprve zjistil, jak je to vlastně, o co je ta 120 lepší. Ne, že by to bylo geniální auto ve srovnání s oktávkou, jo, ale přece jenom bylo technicky novější. Takže aby si člověk uvědomil, jo, to, oč je to lepší, tak je potřeba si neustále připomínat, netvrdím, že to je nutné, jo, ale tak si je připomínat, jaké to bylo dřív. Takže řekl bych asi takhle. Jo. My, co jsme zažili tuto realitu, tuto třetí pásmo frekvence vibrací, když se posuneme s planetou do čtvrtého pásma frekvence vibrací, tak na to budeme mít určitě jiný pohled, než bytosti, které se tam narodí, než děti. Tak jako dneska vidíme, jaký mají přístup k některým hodnotám mladí i středně staří lidé. Jo. Jako, já nevím, jsem to neříkal tady už minule, jak jsme byli tam v tom apartmánu Urány a v té Baška vodě, že jo, mě fascinovalo, když jsem viděl, jak lidi, protože tam byly snídaně, ty švédské stoly, kolik jim toho zbývalo na talíři, jo, co už nejedli, proč si to nabrali, jo. To byly opravdu plný talíře jídla, který tam prostě nechávali, no proč, když je to zadarmo, jo. Ten vztah k tomu, jako, já nevím, no, až pohrdavý, no tak je to jedno. Obzvlášť, když si člověk uvědomí třeba tu věc, kolik na této planetě lidí hladoví, jo, nemá co jíst. Ono možná stačí, se nemusíme se bavit o planetě, že jo. Stačí, můžeme i v Česku bychom našli dost lidí, pro které by ty zbytky z té snídaně byla fantastická strava, že jo. Takže to je právě to, že si to mnoho lidí neuvědomuje, že pokud člověk nemá nic jiného, než má nějaké ty materiální statky a podobně, takže to se velice brzo nasytí. Jo? A proto to samé platí o té astrální realitě, kde vlastně myšlenkami si tvoříme tu realitu, takže jsou věci, které nás tam velice možná i velice brzo přejdou, jo, protože když můžeš mít kdykoliv, jo, co se ti zamane, tak ti ty věci přestanou bavit. Jo. Takže podle mého názoru, snad mohu říct i určitých zkušeností, tak to, co které hodnoty zůstávají stále, je tvůrčí činnost a poznání. Přitom poznávat můžeme opravdu hodně dlouho. Všude. Takže zrození je nespochybnitelný atraktor. To je atraktor, je bod, do kterého systém směřuje každé duše v období mezi životy. Zrovna tak je smrt nespochybnitelný atraktor každé žijící lidské bytosti. Takže smyslem bytí na této naší úrovni a tím možná nejobecnějším smyslem bytí je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry nebo taky využití polarity k tvůrčímu procesu. Záměr zde používám smyslem bytí ve smyslu existence vědomí a ne pojem život, protože definic života je mnoho a vzhledem k jejich časté biologické orientaci nejsou pro tyto účely příliš vhodné. Protože životem se myslí ten pobyt v té 3D realitě a ne již nemyslí se tím často ta existence v tom životě mezi životy, jo. To znamená v té astrální realitě a v tom bardu. Tvůrčí energie mysli je velice silná. Bohužel, a to si mnoho lidí asi běžně neuvědomuje, i v negativním slova smyslu jako nocebo efekt. Jsme opravdu velice ovlivňováni. Tady dokonce myslím, že je na místě i to slovo strašně, které se doporučuje nepoužívat. Jsme ovlivňováni, v daném případě si myslím, že to slovo strašně je zcela na místě, sdělovacími prostředky směrem k negativitě v podstatě všeho druhu. Bohužel a doufám, že v dobrém úmyslu i některými takzvanými alternativními viby, kdy nocebo efekt je opravdu velmi silný. Znal jsem jeden web, který už snad ani nefunguje. Tam bylo všechno prostě špatně. Všechno bylo negativní. A to si taky myslím, že není dobře. Že? Tam by mělo být nějaký návod, nějaká naděje, nebo jak se z toho dostat. Nejenom říct, tohle je špatně, tohle je ještě horší. A myslím si, že i často si neuvědomujeme naše vlastní negativní jednání. Já vím, že jak jsem teď dělal ty semináře na to odvádění přiselíků a to rozptilování těch parazitických kvazibytostí, že tam za mnou přišli jedni manželé a manželka říkala, ale on často proklínal svého otce a přál mu smrt. No. Jsem říkal, ano, to je klasická ukázka tvorby parazitické kvazibytosti. Jo. To znamená, nejenom když se bavíme o těchto věcech, jako jsou ty parazitické kvazibytosti, si uvědomovat to, že nám někdo stvořil parazitickou kvazibytost. Ale je taky vhodné si probrat svůj život a uvažovat, zda i my jsme někomu neubližovali tím, že jsme mu stvořili parazitickou kvazibytost. A samozřejmě ten nocebo efekt, jako to negativní programování, že jo? To se děje v dobrém, v běžném životě velice často a samozřejmě ty lidé jsou vždycky přesvědčeni o svém dobrém úsilu, když říkají, že to nejobecněji použito, nedělej to, nebo se ti stane tohle. Já vím, že mám nejradši to, vem si šálu, nebo nastydneš. Jo? Tak to jsou přesně to, kdy my sami používáme ten nocebo efekt. Tak já bych teďko asi doporučil písničku, nebo požádal o písničku.
Dobře, já jenom vyplej mikrofon, než je vždycky najdu, kde se to zapíná.
tak, to bys ale mohl vědět, ne?
No ne, ona vždycky myš, víš, já to musím zapínat myší.
Jo, myší,
ano. Než myš se zpamatuje vždycky, když dlouho stojí, tak...
Tak to nesmíš nechat usnout.
No právě, no. Takže dáme to, co tě drží nad vodou, když jsi tam u toho moře, no, tak to dáme tu písničku. Dobrý, jedem.
co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou ty, tvrdy, tvrdy. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, hrát si smíš, plný je sám.
No, další písnička, to, co tě drží nad vodou, jste slyšeli? No, nad vodou u moře, co drží, Míro, co drží tebe nad vodou tam?
Sůl.
Ano, správně řečeno, ano, správně. Tam opravdu je těžké se potopit, tam opravdu zjistíte, jak krásně ta voda nosí. Tady to není takové, ale u moře skutečně si lehnete a ležíte. A je to.
Tak hlavně, když je člověk obalen patřičnou vrstvou tuku, tak to nese daleko lépe a radostněji.
A jel se hodně nadechnout, ale nesmí se vydechnout, to potom zase se potápí. Ale umořené. Tak jo, takže my tu máme...
Umořené ne, tam se dá dýchat.
Tam se dá dýchat normálně. Takže my tu máme poslední část dnešního pořadu, máme kolik, 40 minut necelých do konce. Já vás samozřejmě opět můžu vyzvat k tomu, abyste zavolali případně na telefon 608 12 14 19, a ptali se Míry na otázky na dnešní téma, kterým je podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Máte na to půl hodiny, řeknu. Tak, prosím, Míro, můžeš pokračovat.
Já jsem se teďko před písničkou mluvil o tom, že vlastně to, co nás může bavit stále a kdekoliv, v jakékoliv realitě, jsou dvě věci. Jo. To je to poznání a tvůrčí činnost. A u té tvůrčí činnosti je jedna zajímavá věc, teda, nebo z mého pohledu jsem si uvědomil, že strach, že zapomeneme nápad či myšlenku, nám brání ve vytváření dalších myšlenek. Myslím myšlenku v tom nejširším slova smyslu. Například při skládání hudby zapomeneme melodii nebo text. Tak ta myšlenka asi jako text nám přijde přirozená. Otázka vnímat hudební nápad jako myšlenku už třeba tak jednoznačně nevypadá. Zkusme se zamyslet nad jednou věcí. Jak často, jak teda málo kdy, tvoříme pouze pro radost tvorby bez závislosti na radosti z výsledků tvorby. Nejblíže asi k radosti z tvorby jsou ty jamující muzikanti. Proto pokud jsme účastní takové tvorby, nejlépe aktivně zažíváme velmi silné pozitivní energie. Například, když si hrajeme na piano nebo na nějakou to samohrejku teďko, pouze pro radost a volně tvoříme a přitom nám vznikne krásně znějící melodie. V tom okamžiku se snažíme si ji zapamatovat místo toho, abychom to rozvíjeli a pokračovali dále. Protože když budeme pokračovat dále, tak tohle to zapomeneme a teďko si budeme říkat, Ježíši Maria, ale to bylo dobrý, proč jsem si to nezapamatoval. Samozřejmě dneska jsou ty možnosti těch různých jamach dost takové, že vlastně můžeme pořád to nahrávat a pokračovat a pak si teda z toho vytáhneme jenom to, co se nám hodí. Mnoho lidí mnohé zážitky prožívá pouze za tím účelem, aby si je zapamatovali či jinak zdokumentovali nebo dokonce o nich jiným vyprávěli. Jak se to říká o těch dovolených? Jo? Měsíc se na dovolenou těšíme, pak nám to týden uběhne a pak zase měsíc vzpomínáme nebo vyprávíme, jaký to bylo krásný. Ale málo kdy, ale to platí jako obecně, málo kdy si umíme plně prožívat ten konkrétní současný okamžik. Tu plnou koncentraci na to momentální bytí. A to je opravdu, bychom se to měli učit a naučit, protože je to opravdu docela důležitá věc, jo. Protože to přináší ten život radostnější, harmoničtější. Když ti lidé jsou na dovolené, já nejsem až takový velký příznivec těch dovolených, kdy se lítá od jedné památky k druhé. Pro mě to nemá až takový význam, protože já si to stejně nikdy nezapamatuju. Ale jo, když jsem, já osobně radši chodím teda do přírody, ne samozřejmě jak u nás, tak kdekoliv, že tam ten pocit toho splynutí nebo s tou krásou té přírody je volnější, protože já si netoužím zapamatovat, jo, když vidí nějakou památku, říká, ježiš, o tomhle musím vyprávět nebo něco takového. Samozřejmě o té přírodě se dá vyprávět, ale jenom volně, jenom být v tom okamžiku a splývat s tou přírodou, třeba i při tom plavání v moři, tak si myslím, že to je věc, kterou bohužel dost lidí prostě neumí, no, který žijou, ale to žije velká, nebo velká, no v podstatě bych řekl, že velká většina lidí žije z budoucnosti, stále se na něco těší. My si ani neuvědomujeme, a já samozřejmě se z toho nevylučuju, my si ani neuvědomujeme, jak si urychlujeme ten čas a život, když si stále říkáme, no už aby, jo, dejme tomu v nedávné minulosti, už aby skončil koronavir třeba. Jo. Teď si můžeme říkat, už aby skončila válka, aby se teda ty lidi a státy mezi sebou dohodli a začali jsme opět žít normálně. Jo. Takže neustále posouváme do budoucnosti a neužíváme si plnohodnotně té přítomnosti. A to je, to postihuje opravdu hodně lidí. Jo. Možná, že bych řekl, že do určité míry je to paradoxní samozřejmě, mají tuto schopnost spíše důchodci. Jo. Ti, kteří nejsou vázaní na zaměstnání, nemají povinnosti tolik vůči dětem, když povinnosti vůči vnoučatům taky dost často bývá, ale myslím, že teda za normálního stavu okolností už ty lidé v tom důchodu ty vnoučata víc vnímají jako radost, než jako povinnost. Což se u rodičů dost často nedaří. Že? Takže ty jsou schopni více prožívat, protože už dost často nikam nepospíchají do hrobu. Jo? Takže jsou si více schopni prožít ten přítomný okamžik, kdežto ti mladí lidé ty neustále něco potřebují, aby na něco vydělali peníze, něco si mohli koupit, někam zajet, aby už děti dodělali školu a takové věci. A tím pádem nežijeme z doleka stolik z té přítomnosti. Ostatně Edgar Tolle na to napsal celou knížku, která se jmenuje, doufám, že to nepletu, Moc přítomného okamžiku. Takže radujte se z maličkostí, z přítomnosti. Zvláštním druhem radosti z tvůrčího procesu je vaření, když se člověk dostane do stavu, kdy není pro něj podstatné zapamatovat si vložené ingredience, ten recept, protože víra v příští tvoření je dostatečně silná. Protože ano, tak dobře, je to výborný tohle jídlo, ale tak příště zase vytvořím něco jiného. Nemusím se užírat tím, ježišmaré, no a jak já, co jsem tam dal, kolik čeho bylo. Ta radost, a je to opravdu tvůrčí činnost, to vaření, jo? Nepodceňovat. Tak podle mého názoru největší svobodu člověk zažívá při tvůrčím procesu. Pokud samozřejmě ten tvůrčí proces je svobodný, není to zdonucení, není to součástí zaměstnání a podobně. Když je mysl nechána sama sobě, tak si hruje, tak tvoří. Tvoří obrazy a příběhy. Rozdíl proti nám známému tvoření obrazu a příběhu je v tom, že mysl tvoří obrazy a příběhy, které je možno vnímat všemi smysly. To znamená, můžeme si prožívat děje, které obsahují i vůně a hmatové vjemy a podobně. A opět zase já to jako často doporučuji, když lidé nemohou usnout, aby si tvořili vlastní příběhy optimální vize budoucnosti a takové věci. Jediné omezení, které v tomto případě máme, jsou to pouze ta omezení, které si tam vkládáme my. Jinak se tam prostě dá tvořit absolutně cokoliv. A já si osobně myslím, že ty lidé, kteří si umějí hrát v tom slova smyslu, že si tvoří různé příběhy, třeba i své vlastní budoucnosti, jo, takže že jsou šťastnější. Samozřejmě je nutné to nezaměňovat s lidmi, kteří unikají z toho reálného života do nějakých svých vizí a žijou jenom těma vizema a reálný život v podstatě se jim nedaří a je to pro ně náhradní řešení. Tak jako je podstatou malířského plátna to, že je nosičem vizuálních informací, obrazů, tak je podstatou duše to, že je nosičem rolí. Jedná se o podobenství s malířským plátnem, na které malíř maluje svůj autoportrét. Vždy, když se malíř změní, zejména s věkem, přemaluje obraz na plátně novou vrstvou. Někdy jsou to malé změny, jen pouhé domalování, jindy je nutno obraz přemalovat celý. Když pak někdo jeho obraz po dlouhých letech najde a bude chtít zjistit, co je skutečná podstata malíře, a bude odstraňovat jednu vrstvu po druhé, skončí nakonec tím, že mu zbude čisté plátno. A podobně je to s duší. Ale tam se teda... Nevím, jestli je šance se probrat všemi rolemi, které jsme si kdy zahráli a dostat se na samotný počátek tvoření. Nebo prožívání, zažívání jednotlivých rolí. Lidé často nechápou, proč by se někdo mohl chtít inkarnovat do role těžce trpícího člověka nebo do opačné role těžkého ubližovatele. Já se s tím setkávám často. Je nutno si představit a přímo se vžít do vědomí vícedimenzionální bytosti, která je plně svobodná a tím pádem ví, že se jí nemůže absolutně nikdy nic stát. Nemůže zemřít, nemůže skončit její existence. Je to trochu podobné, jako je naše noční snění ve spánku. Jo. My, když uléháme, a tak víme, že se nám, nebo lidé, kteří si sny pamatují, což je hodně lidí, nebo většina, někteří si nic nepamatují, to lidi, že sny nemají, což není pravda, oni si jenom nepamatují. A já osobně běžně tak registruji, já nevím, 3 až 5 snů. Neříkám pamatuju, jenom registruji, vím, že byly. Někdy mi to líto, že říkám, to bylo dobrý, ale pak si nevzpomenu. Ale takže je nutno si představit a přímo se vžít do vědomí vícedimenzionální bytosti, která je plně svobodná a ví, že se jí nemůže absolutně nikdy nic stát. Tak jako my, když jdeme snít, tak víme, nebo když jdeme si lehnout, víme, že sen nemůže ohrozit náš život, pomíjím to, že negativní sen má potom třeba vliv na naší celodenní náladu. Ale neohrožuje nás to ve vlastním životě. Nezdá se mi teda tak těžké pochopit, že takováto bytost si prostě chce zahrát všechny možné varianty svého bytí. Jen takový malý příměr. Je všeobecně známo, že herci charakterních rolí si velmi touží zahrát aspoň jednou padoucha. Duše na vyšším vývojem stupni si může určit omezující faktory, jako je poznání, omezené poznání nebo nižší inteligence. Duše na nižším vývojovém stupni. Jo. Teď zase samozřejmě se dostáváme, co to je nižší a vyšší vývojový stupeň, ale je to taková určitá forma, jak to charakterizovat. Duše na nižším vývojem stupni si samozřejmě nemůže jako omezující faktor určit vyšší inteligenci, protože ji není schopna. V současné době je zde inkarnováno relativně hodně vyšších bytostí, které však si často velmi omezily své schopnosti, zejména ve smyslu mentálního ovlivňování reality, a ponechali si spíše jen své senzibilní schopnosti. Některé využívají v této oblasti jen přibližně 10% svého potenciálu. A tam je důležité, aby se probudili a začali na tom pracovat, jako se teď mnohí z nich děje, a pracují na tom, aby mohli využít daleko více procent svého potenciálu. A také se jim to daří. na Zemi byly lidské bytosti, které byly méně husté konzistence, než jsou dnešní lidé. Můžeme tomu říkat vyšší frekvence vibrací, menší hustota, jako ta hmota, že nebyla tak pevná, jako máme dnes. Byly to bytosti na vysoké duchovní úrovni, ale jejich civilizace byla netechnologického charakteru. My o nich dnes můžeme mluvit jako o sběračích a lovcích. Tito lidé však nepotřebovali lovit, protože jim k obživě stačilo velmi málo energie z potravin a proto jedli pouze ovoce. Nepotřebovali ani oblečení, protože zvládali termoregulaci, jako ji běžně zvládají zvířata. To, kromě toho v té době ještě nebyla posunuta zemská osa a nestřídala se roční období, takže bylo možno obývat místa, kde bylo celoročně vhodné počasí a teplota příhodná k tomuto způsobu života. A my se na takovéto lidské bytosti díváme z vrchu, protože neměli mobily, tablety, auta. Do určité míry něco podobného zobrazeno ve filmu Krásná zelená, ale ještě na vyšší úrovni a ještě méně technologické.
Nádherná zelená, Míro. Nádherná zelená.
Jo, nádherná. Já jsem si říkal nádherná zelená. Ale
říkal krásná.
No, já vím. Já jsem právě jsem to přečetl, ať si říkám, to je nesmysl, jak to bude nádherná.
Ano, přesně tak. Nedávno jsme ji pouštěli v našem novém letním kině. Ano?
Jo.
Minulý týden tam byla nádherná zelená. Takže perfektní. Dobrý. Jdeme dál.
Tam jsou právě zajímavé okamžiky, jako zejména se mi líbí to předání toho komplexního věmu tím přiložením čela, kdy se předá komplexní věm, že jo? My, když si sdělujeme nějakou informaci, tak je to verbální informace, jo? Ale chybí tam jako všechny ostatní věmy, všechny například i naše emoční prožití té situace. Jo? Když někomu něco vyprávíme, jo? A jsme z toho i dojatí a podobně, tak to stejně není předání toho emočního věmu tomu druhému. A to právě tam, to se mi tam moc líbí, že takhle. A to si vyšší bytosti takhle skutečně předávají.
Ano.
Ovšem, jak říkám, my se dnes na éru sběračů, a teď je otázka, kterou éru, protože sběrači a lovce, oni tady, ta naše oficiální věda se tváří, že to bylo před 10 000 lety, no. Škoda o tom mluvit. Nebo zbytečné. Díváme z výšin dokonalosti naší technologické civilizace s despektem jako na primitivy. A nepochybně oni by se na nás dívali jako na primitivy, kteří schánějí nějaký zelený papírky, aby se za ně mohli koupit nějaký strašně hlučící podivný stroj, který vydává hluk a smrad, když se stačí teleportovat, že jo? A my se na ně díváme jako na primitivy. Reinkarnace umožňují zkoumání a poznávání bytí reality z různých úhlů pohledu. Proto při vstupu do nového života dochází k zapomenutí předchozích zkušeností a ztrátě předchozích informací, abychom mohli zažívat a zkoumat bytí neovlivněni dosavadním poznáním a dosavadními zkušenostmi a mohli tak získat poznání nové, v něž by nám předchozí poznání mohlo bránit či alespoň nové poznání zkreslovat či ovlivňovat. Zejména asi takovou tou formou, když teďko teda to zúžím na nějaké vztahy mezi lidmi, jo, kdybychom něco zažívali a teď byl se nám říkal, Ježišmarja, tohle už jsem zažil 1000krát. No co to zase bude nuda? Proto to zapomínáme, že jo, abychom to mohli prožít. Mm-hmm. Například člověk hrubě odsuzující jinou rasu se může v dalším životě inkarnovat jako příslušník této odsuzované rasy, aby pochopil i jeho vidění světa. A znám takové příklady, přímo případy. Bytost, která má za sebou více zkušeností, má větší šanci chápat širší spektrum zkušeností a informací a tím být i svobodnější. Díky tomu je samozřejmě pak méně náchylá podléhání manipulacím a tím i svedení z cesty poznání. Snadněji tak intuicí i logikou rozlišuje předkládané pravdy, polopravdy a lži. V současné době je snadné studovat podstatu naší 3D reality a nakonec i vlastní na základě podobnosti s virtuální realitou online her na internetu, ve kterých je běžně dána možnost výběru role a stanovení základních vlastností avatara. Ono se to rozlišuje. Avatar je ta naše role, kterou si volíme v těch počítačových hrách, když to avatar s dlouhým A jsou bytosti, jako byl Buddha, Ježíš Kristus a podobně. Jak už jsem uvedl vícekrát, naším problémem není to, že máme ego. Máme všichni, to je normální. Ale egoismus, což je naše závislost na egu. Jo? A závislost na egu máme zejména, když se stotožňuje s egem. Je to logicky, když si myslíme, že jsme tělo a mysl, tak je logicky, že jsme na něm závislí. Proto zde uvádím jednu z možných forem té léčby toho egoismu, toho zbavování se. Už jsem tady také několikrát uváděl, že právě pokud se nám daří, mohou to být vzpomínky inkarnační, kdy si to prožíváme v regresní terapii, v rozšířeném stavu vědomí, kdy si prožíváme jiné příběhy, jiné role, jiná ega, jo? Nebo dokonce zažíváme sebe bez ega, bez těla, tak to je forma, která nám umožňuje uvědomit si, že skutečně jsem duše. Například jedna z těch forem je, pokud se nám daří opustit svým vědomím, nebo můžeme tomu říkat duší, opustit to tělo. Jsou to ty out of body experiences, jo? Zkušenosti mimotělní. A pokud se to člověku daří, tak se dostává, jak já tomu říkám, z kategorie věřím, že jsem duše, do kategorie, že vím. Mě už prostě nemůže nikdo přesvědčit o tom, že po smrti fyzického těla nebudu dál existovat. Protože mám svoje zážitky, kdy jsem prostě existoval mimo tělo. A nebo existoval v těle, ale úplně jiném, než je toto, které teď momentálně mám nebo nosím. Takže jednou z těch forem, mám na to taky meditaci na zbavení se závislostí, mimo jiné i na egu. Je to vizualizace ega jako obalu, který pevně svírá naše vědomí, naší duši. A přílivem energie přes sedmou čakrou si vizuálně prostorově rozšiřujeme své vědomí tak, že začne praskat obal našeho ega a jako nafukovací balonek si naše vědomí rozšiřuje. A naše ego, které je přilepené na vědomí, se nerozšiřuje a na povrchu našeho vědomí, toho nafukovacího balonku, tak zůstává přilepené ego, které již nepokrývá celý povrch vědomí. Můžeme si to představit například jako globus planety Země, kde jsou pevniny. Jo? Taky se jedna z teorií je, jak se říká o tom, že byla ta Pangea, ta jedno, jedna pevnina, že, to je, že se to rozdělilo díky tomu, že se planeta Země zvětšuje. A tím, jak se zvětšuje, že původně, pomeňme, jestli je to pravda, jo, ale původně byla, byla planeta Země pouze pevnina a jak se rozšiřuje, rozšiřuje, tak to praská, ale ta pevnina se nerozšiřuje, takže takhle vzniká, vzniká určitá mapa pevniny a mezi tím je moře. Zrovna tak si teda je možno představit, že to naše ego přilepené na vědomí se nerozšiřuje a nepokrývá celý povrch vědomí. Díky tomu může proudit do našeho vědomí i čistá božská světelná energie a naše vědomí se potom může napojit na jiné zdroje, na overego, na vyšší bytosti, třeba i na, na Boha. A tím jsme schopni rozpoznávat i to, co je součástí našeho ega a čím ho přesahujeme a vnímat i své ego jakoby z pohledu zvenčí a tím chápat naší závislost na roli, kterou tu hrajeme. Závislost na egu, tedy chápat podstatu a příčiny našeho egoismu. To nám umožní, pokud udržíme bdělost, nebýt egoističtí. V tom slova smyslu nebýt závislý na svém egu. Pokud se používá pojem paměť, tak je většinou míněna paměť vizuální nebo akustická. Ale jsou i další druhy paměti, jako je chuťová, čichová nebo hmatová. A nebo emoční paměť, což já považuji za velmi důležité, zejména v tom, když si prožíváme třeba v regresi, což se není nutno regresi chápat vždycky jako vstup do minulých životů, protože regrese může být i vzpomínky, které jsou z tohoto našeho života, z této naší inkarnace. A právě ty emoční vzpomínky jsou velice důležité pro to, abychom se léčili nebo abychom řešili na naše problémy, které máme. Ale samozřejmě může být vzpomínka i na vnímání určitého druhu energie. Vnímání energie z určitých lidí. Může to být vnímání přílivu energie, ale i vnímání nebo vzpomínka na to, jak nás někdo energii odsával. Takže vzpomínky zdaleka nemusí být jenom za prvé jenom teda vizuální nebo akustické, ale nemusí být ani pouze smyslové. A důležité tam myslím, že opravdu jsou ty vzpomínky emoční. Ale na druhé straně i ty energetické vzpomínky jsou velice důležité. Zejména pokud se to týká toho, že si třeba prožíváme nějakou vzpomínku, která pro nás byla traumatizující. A to může být opravdu, tou traumatizující vzpomínkou může být to, že z nás někdo vysával energii. Jo. Vysávání energie může být více způsoby, že jo, ale jeden z těch způsobů, jedna z forem vysávání energie je třeba psychickou agresí nebo křikem, ale může to být i pláčem, že jo. To jsou formy, jak z druhého člověka vysávat energii. Takže mnoha případech, kdy my máme v těch regresních vzpomínkách, jak nás někdo terorizoval třeba tím křikem, tak se nejedná jenom pouze, jak bych tak řekl, ta negativní emoce z toho křiku, který může být i vulgární a podobně, ale je to prostě odliv energie. Je po takovéto scéně A já bych si troufnul tvrdit, že to pravděpodobně zdá každý, že po nějaké takové scéně, která se nemusí odehrávat jenom v rodině, bývá to i v práci, když je trpící většinou dostatkem energie, tak prostě vysává energii ze svých podřízených. Jo. Určitou formou agrese, což nemusí být vždycky jenom křik. Jedna z těch forem vysávání energie, která funguje nejen v tom pracovním prostředí, ale i v tom rodinném prostředí, je neustálé vytýkání nějakých chyb a zdůrazňování negativních vlastností toho druhého člověka. Někdy i samozřejmě i druhé bytosti, protože lidé, kteří mají ta domácí zvířata, tak si na nich někdy vybíjejí své negativní nálady, což také do určité míry forma, jak z nich odsát energii. Teďko jsem si právě při té paměti chuťové, tak jsem si vzpomněl, jak se kdysi za socialismu prodávalo malko, které jsem měl rád. Takže se člověku může vybavit i chuť určitého jídla nebo nápoje. Tak, takže já mám víceméně vše.
Mm-hmm. A já tu nemám bohužel žádnou otázku, ani telefon, doufám, že ho mám zaplej. Co to je tady? Je znak. To je odpověď na ten obrázek, tak v pořádku.
Ale uhadli.
Nemám nic. Co? Uhadli, samozřejmě, uhadli. Že uhadli. No, ale jinak nic tu nemám, Míro. Co s tím uděláme? Ono máme 4 minuty do konce.
No,
tak co ještě vymyslíme na ty 4 minuty? Nějakou informaci? Poslední, co myslíš? Co tu máme?
Nezvoní telefon?
Ne, nezvoní telefon.
Tam něco bzučí.
Ale bohužel, nezvoní telefon.
Ne.
Ještě nikdo nezvoní. Já tu vytvářím totiž nějaké nové ty stereo obrázky, protože některé jsou takový nepovedený, tak teď už tam příště budu mít zase nějaký nový. Tak to zavřu už. No, takže co jiného ještě bychom dneska pověděli z toho?
No, já jinak jenom bych trošku se vrátil k té současné situaci, nebo k té budoucí. Protože těch informací o tom, jak se to bude vybíjet, je opravdu hodně a je zajímavé, jak dalece jsou rozdílné. Já vím, že jsem byl některými lidmi varován, tím nechci strašit, jo, v žádném případě, že by bylo lepší, abych už jako v červenci k tomu moři nejezdil, že by mohla být nějaká tsunami a tak.
To snad ještě
tak jsem byl. No, já to neberu, tak to od roku 2000 už, ale zejména od roku 2012 jsme neustále zahrnovaní jakýmsi katastrofickými vizemi. Mm-hmm. Ale bylo zajímavé dneska, když jsem meditoval, byl jsem požádán, abych se zeptal planety Země, jestli to snad umím, jestli ona něco nechystá. A dostal jsem právě zajímavou informaci, že od té naší matičky Gáji, že všechny ty přírodní katastrofy toho velkého rozsahu, ty kataklizmata, že nebyly vytvořeny jí, to znamená ani zánik Atlantidy, ani Lemurie, ani Hyperbora, ani zánik dinosaurů nebyl v důsledku jejich aktivit. Ne, že by to neuměla, to asi by uměla nějaký výbuch, nějaké podmořské sopky, která by byla schopna udělat, já nevím, jakou tu tsunami, ale říkala mi, že ne, že ona to nikdy takhle nedělala, že to vždycky byly nějaké kosmické vlivy.
Takže.
A jako kosmické vlivy, ale to neznamená jako přírodní katastrofy, že jo. Ono se mluví o tom, že tady spadnul nějaký meteorit a způsobil zánik těch dinosaurů, ale teď je otázka, kdo ten meteorit usměrnil, že jo. Tady toho lítá a kosmická televize, civilizace je samozřejmě velmi snadno schopna usměrnit nějaký meteorit, aby spadl do Atlantického oceánu nebo podobně a způsobil takovouhle katastrofu.
Mm-hmm. No tak vydá. Takže doufám, že ji nenaštveme tak, tu Gaju, že tentokrát to nespůsobí ona nějakou takovou katastrofu. Tak chovejte se podle toho, prosím. Dobře.
No, nevím, jestli naši posluchači jsou schopni ovlivnit celosvětově chování Marty Gaju.
No. Někdo možná ano, někdo možná ne, no tak uvidíme. Tak dobrá, hele Míro, my máme vlastně 21 hodin, takže jsme své 2 hodiny tady odkroutili. Ty jsi si to tam trošku zase užil, to vysílání od moře. No a kdy se vracíš? Ten pátek si říkal, jo? Jasně, takže za 3 dny.
Jo, jo, pátek.
Za 3 dny. Dobře, v pořádku. Takže za týden se opět sejdeme zde na svobodném vysílači s dalším pořadem v cyklu Vše jinak, zřejmě i budoucnost. No a nyní už se teda rozloučíme, mějte se moc hezky, já se s váma loučím a zítra nezapomeňte na zkoumavku s Oldou Lukášem od 21 hodin a ve čtvrtek bude Nad reformou společnosti Petr Ježek, to určitě znáte, bude tam Libor Mikš a Franta Kovařík, takže všichni 3 protagonisté tam budou, takže to bude taky zajímavý pořad od 17 hodin ve čtvrtek. Mějte se hezky, dobrou noc nebo hezký večer a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Mějte se hezky. Ahoj, Míro.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Dobrou noc. Září ti byto, já jsem lásky plná. Já jsem lásky plnou, zažití bytou. Já jsem lásky plnou, zářící bytom. Já jsem lásky plná, 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 zářící bytom. Já jsem lásky